Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Jedan od zahteva koji se postavlja pred naučnike kako bi mogli da napreduju u karijeri jeste objavljivanje određenog broja naučnih radova u međunarodnim naučnim časopisima. Stoga se sve češće među naučnicima pominje moto objaviti ili propasti, odnosno na engleskom publish or perish. Kako izgleda proces od osmišljavanja istraživanja do objavljivanja naučnog rada? Da li insistiranje na brzom objavljivanju radova utiče i na kvalitet rukopisa koji se dostavljaju časopisima? Koliko je zahtevan i koliko objektivan proces recenziranja? Šta u praksi znači impact faktor i koliko je to objektivno merilo kvaliteta radova koji se u njima objavljuju? Mnogo teških pitanja za moje današnje sagovornike. Sa nama su dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu i dr. Ana Đorđević, naučna savjetnica Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu. I pre nego što pozdravim moje današnje sagovornike, samo podsjećanje da ćemo i na kraju današnje emisije imati redovnu rubriku sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem i saznati još zanimljivosti iz sveta medicine. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Oba instituta su instituti od nacionalnog značaja, da i to pomenemo. I posle ovih teških pitanja iz najave možda da krenemo u malo optimističnijem, drugačijem tonu. Da li se sećate uzbuđenja kada ste objavili svoj prvi, odnosno kada je objavljen vaš prvi naučni rad i šta objavljivanje naučnog rada znači za jednog mladog naučnika?
Da, zapravo ja u suštini jako volim taj moment kada nešto što sam uradila i neku studiju ili neki eksperiment koji sam uradila, da kažemo, ugleda svetlost dana ili interneta tako što se materializuje u formi već publikovanog rada. I zaista to ni dan danas, iako je prošlo već 15 godina od kako se bavim naukom, to nije prestalo, to uzbuđenje publikovanog rada nije prestalo. Nekako to znači da ste uspeli da prođete zaista kroz jedan prilično dugotrajan proces koji možda traje i preko godinu dana i u nekom smislu mukotrpan, zato što podrazumeva da ste prvo odradili svoje eksperimente, da je to sve proteklo kako treba, što uglavnom ne bude tako uvek idealno, zapravo postoje neke prepreke, onda zatim da ste to napisali, da je prošlo kroz taj proces recenzije o kome mislim da ljudi ne znaju puno. Dakle, to je proces u kome zapravo vaš rad, kada ga pošaljete u neki časopis, biva nezavisno pregledan, pročitan, ocenjen, komentarisan od strane vaših kolega iz sveta koji su u vašoj oblasti i onda dobijete neke komentare na osnovu kojih možete zapravo da poboljšate to što ste radili. Vrlo često, koliko god u prvom trenutku dobijete recenziju koja bude kritika i vi ste onako na prvu loptu, da kažemo, nezadovoljni, zapravo nakon procesa recenzije, ukoliko je ta recenzija, ukoliko je časopis dobar i recenzenti valjano odabrani, zapravo rad na kraju zaista bude poboljšan. Ali kada ga ugledate onako u formi PDF-a, složenog, lepo i pripremljenog za čitanje, to je zaista pravo zadovoljstvo.
Doktore Bogojeviću?
Pa moj doživljaj toga je potpuno drugačije. Mislim da to je stvar temperamenta, najviše osobe. To je slično kao učestvovanje u ovakvim nekim emisijama na radiju ili na televiziji. Jel tako? Znači, neki se ljudi toga plaše, neki se ne plaše, neki ne vole da gledaju sebe ili da slušaju sebe. Ja više naginjem na tu stranu. Nemam ništa protiv da pričam, ali ne volim da vidim kako to izgleda. Isto je tako i sa radovima. Znači, vi radite nešto, porađate nešto, taj deo mi je jako, jako uzbudljiv. Bez daljeg to moraju drugi da vide, inače to je potpuno, mislim, na kraju krajeva svako je zatvoren u svom ludilu. Ali taj mi deo nije mi toliko interesantan. Interesantan mi je više ovaj deo pre toga. Balans je nauka od početka svog, od 500 godina već, moderna nauka postoji. Ona je menjala modele kako se radi i jedna promjena, ja mislim da će uskoro morati da dođe i sada, ali svakako mi moramo komunicirati sa drugim ljudima koji se bave našom strukom. Mi moramo sve više u modernom svetu da komuniciramo i sa ljudima koji se bave nekim dodirnim ili čak jako udaljenim strukama, da bismo prosto objasnili šta to radimo jer inače svi smo se zatvorili u neke male, vrlo, vrlo usko stručne torove, to je nedopustivo. Ako ništa zbog toga što nećemo imati finansiranje, jer niko neće razumjeti čemu mi služimo, ali mnogo dublje, to je ubistveno, ako vi sedite, živite na planeti od 7-8 milijarde ljudi, a vi imate par stotina ljudi, eventualno par hiljada ljudi u celom svetu koji razumiju uopšte to što vi pričate. Dakle, mi moramo da komuniciramo. Kako se to radi? U modernom svetu zaista jeste ovo, publisher perish, i kod nas je, ne u toj meri još uvek kako je, recimo, u Americi, ali ide ka tome. To nosi svoje neke prednosti. Bez toga, jedna manja sredina je mnogo u većoj problemu nego velika sredina, jer manja sredina može se začauri da uđe u neku ja sam najveća žaba u ovoj bari i zovite me Ajkula. To je jedna strana, tako da kod nas kad se pojavilo ovo
obaveza
objavljivanja, kvantitativno merenje, bibliometrika, ono, to je prouzrokovalo neverovatno dobre efekte u početku. Postale se čitave grupe, ne pojedinci, koji efektivno nisu ništa radili. Naravno, mi smo imali one krize ludačke i ovo ono. Mislim, bilo je stotinu razloga i objektivnih zašto stvari nisu radile, nije bilo ni opreme, ni ničega. Ali nezavisno toga, kada se uspostavio neka mera, efekat je bio veoma, veoma pozitivan. E sad, taj metod teranja ljudi da rade svoj posao, radi donekle. To je od 0 do 1 je uradilo. Sada je on postao jedno veliko opterećenje. Naravno, u svakoj oblasti je malo specifično, jer svaka oblast ima i neku svoju sociologiju drugačiju i neke realne razlike u tome kako funkcioniše oblast. Ogromne su razlike među teorijskih i eksperimentalnih oblasti, u svakom primenjivih i vrlo apstraktnih, ali u svakom slučaju malo se ima osjećaj svuda u svetu da se preteralo sa tim pritiskom. Vi sad možete izuzetno dobre ljude da počnete da gubite iz prostog razloga što neka linija finansiranja ili neka linija vidljivosti određenih istraživanja nije dovoljno velika. Ili to nas također tera da lažemo. Tako, mislim, tera nas da lažemo. Zovimo stvari pravim rečima. Pre što biste imali kao jedan rad, sad ćete ga seckati na više manjih radova. To je jedna vrsta laži. Druga stvar, ako imate neki naznaku nekog prodora, postoji trenutak kad biste vi trebali kažete, prodor je. Mi kažemo to malo ranije, sve ranije i ranije, zato što na taj način možemo prosto dobiti neke nove projekte, nešto. Na kraju nas mere, slično kao što mere i gledanost TV stanice, ili tako, koliko vredi ona reklama kad se prekine emisija. Tako da, šta će doći novo, to mi ne znamo, to se menja. Neki aspekt ovoga publish or perish će ostati svakako, ja se nadam, malo ublažen, ali s druge strane to jeste i uzbudljivo. Znači, čovjek se takmiči. Znači, ovo je jedna od retkih oblasti nauka u kojoj se takmičite, a na apsolutno svetskom istoj razini. Dakle, jer nauka više ne može postoji čak ni u najvećim zemljama. Ona postoji na globalnom nivou i u tom smislu to je nama recimo omogućilo da, ja bih rekao, u našem društvu kvalitet naše nauke je bolji nego kvalitet mnogih drugih sektora meren u odnosu na svet. To je prednost. Tako da je uzbudljivo. Družite se sa najboljim.
Jer se meri direktno sa svetom.
Apsolutno.
Dr. Đorđević, vaše istraživanja su prvenstveno u oblasti biomedicine i molekularne biologije. Sada u doba globalne pandemije potreba za biomedicinskim istraživanjima je možda i veća nego ikad, ali i pritisak na naučnike da što pre objave rezultate svojih studija. Studije koje traju po nekoliko godina bave se određenim možda i fundamentalnim problemima koji su kompleksni za razumevanje, su postali jako veliki luksuz. Koliko je to taj pritisak za što bržim objavljivanjem problemu u ovim tipovima istraživanja?
Pa da, evo, videli smo u toku prethodne dve godine pandemije da to zapravo može da bude problem. Pritisak da se objavi što pre, da se što pre dođe do informacije, dovodio je u nekoliko slučajeva do toga da prosto radovi koji su objavljeni i prikazani kao preprint, dakle rečeno je da oni nisu sada prošli ceo taj proces koji bi u normalnim uslovima prošli, prosto preuzimani su od strane medija i kao takvi predstavljeni kao gotov, da kažemo, gotova informacija. E sad, nauka je, s jedne strane, to je možda i bilo nužno, bio je zaista veliki pritisak na naučnike globalno, ne govorim samo o nama, dakle o Srbiji globalno bio je veliki pritisak da se što pre nauka uključi, da reši taj problem. Našli smo se zaista u jednoj potpuno nezavidnoj situaciji. Međutim, kako vrijeme prolazi, mnogi od tih stvari su se delimično i promenile, neke su potvrđene i ispostavilo se da je zaista tako, ali zapravo to je jedan proces koji zahteva neko vrijeme za konačnu verifikaciju. Dakle, bilo je pritiska i bilo je nekih momenata u kojima se izašlo sa nekom informacijom pre nego što ona zaista bila, da kažemo, potpuno validirana.
A koliko mislite da šira javnost razume taj ceo proces generalno toka naučne misli, razvoja naučne misli i to da je potpuno normalno da nešto što je objavljeno u rezultatima jedne studije bude opovrgnuto u rezultatima neke druge, pojave se neke nove informacije?
Da, meni se čini da je to problematično globalno, zato što se prosto u današnje vrijeme traži informacija, prihvata kao takva. Mislim da ljudi nisu generalno dovoljno upućeni u to kako zapravo ide taj proces, što kažete, naučne misli i naučnog rada, i to je nešto o čemu se i ne govori tako puno. I evo, baš u kontekstu nedavne pandemije i upravo tih informacija koje su bile vezane za COVID i za ta neka istraživanja, počele su na društvenim mrežama, koje su naravno mesto na kome dosta ljudi pristupa i prati nova dešavanja, informacije. Naše kolege su se prosto osjećale prozvanim da objasne kako taj proces izgleda i da pokušaju da zaista približe kako dolazak do rezultata i konačne informacije izgleda, ali zapravo mislim da na globalnom nivou, generalno gledano, to nije nešto što je ljudima blisko. Dakle, oni će samo da kažu, aha, nauka je rekla to i to i to je tako, a ono što stoji iza toga mislim da im nije tako blisko i vidljivo.
Imali smo i situaciju koju smo možda mnogi već i zaboravili. U prvih mjesec dana od otkrića novog virusa imali smo potrebu da naučnici odgovore na pitanje koliko dugo taj virus opstaje, na kojim površinama, koliko dugo u vazduhu, kako se prenosi. Prosto postoje neka realna ograničenja nauke.
Tako je, postoje realna ograničenja nauke, posebno kad su u pitanju stvari kao što je bila konkretno pojava SARS-CoV-2. Naravno, naučnici su pokušali da odgovore na ono što im je bilo poznato i što su mogli da predvide na osnovu stvari koje su znali, ali evo, nije mnogo, čak ni vremena prošlo, 2 godine za takve stvari nije mnogo vremena prošlo, mnogo više znamo, ali prosto neki biološki procesi su takvi da se ne mogu tako jednoznačno i sa 100% sigurnošću predvideti. S druge strane, moramo da u ovom trenutku da se osvrnemo i na sve što je za tako kratko vrijeme, uslovno rečeno kratko vrijeme, nauka pružila i uradila. Ipak treba imati na umu i da to što smo za tako, pod znacima navoda, kratko vrijeme dobili vakcine, da zapravo iza toga stoji jedan vrlo, vrlo dugačak proces i rad koji je trajao decenijama unazad. Dakle, to je ono što nauka postepeno i stupnjevito može da daje kroz godine, da bi zapravo onda u nekom momentu mogla da u ovakvoj teškoj situaciji na izgled brzo, brzo deluje.
Someday they- Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
9:17 u emisiji Hoću da znam uživo razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Bogojevićem, direktorom Instituta za fiziku, i doktor Anom Đorđević, naučnom savjetnicom IBIS-a. Govorimo o objavljivanju naučnih rezultata, objavljivanju radova u međunarodnim naučnim časopisima. Doktore Bogojeviću, kako izgleda proces obezbeđivanja kvaliteta radova koje određeni časopis prihvata ili ne prihvata? Koliko su recenzije koje su obavezne u većini naučnih časopisa zapravo objektivne i koliki su garant kvaliteta tih radova koji se pojave u javnosti?
Pa teško je odgovor. Prvo, ne postoji jedan odgovor. Zavisi od časopisa, zavisi od časopisa u određenom periodu njegovog postojanja, zavisi od vašeg poverenja u taj časopis, u institucije koje su potpisane tu. Ja sam matori, pa se sećam vremena kad sam u Americi, prosto kad dođe oni preprinti, svake nedelje imate gomilu preprinta, nije bilo internet. Prosto to jeste jedna velika gomila i onda prosto čak i mlad čovjek koji to gleda manje više prvo pogleda koji su preprinti sa Princetona, sa Kolumbija, sa osvona. A onda odbacujete stvari iz raznih YouTube tunija, kakvi smo i mi. To nije ispravno, ali prosto suočeni sa velikom količinom informacija, svi mi to radimo. A pogledajte sada, sada je broj radova udesetostručen u odnosu na ta vremena. Dakle, morate imati nešto što je, da kažemo, uslovno, statistički gledano, ne na case by case scenariju, garant nekog kvaliteta. E, to su moderni časopisi. Da li je to ispravno, su garant kvaliteta? Pa, na neki način, verovatno znači da su nekada bili kvalitet, asocirani sa kvalitetom, pa sada i dalje voze to. Da li su i sada? Pa nikad ne znate. Da li su bolji radovi publikovani u Science ili Nature-u nego u drugim časopisima? Nisu. Ali svakako su mnogo čitaniji. Pa vi želite i da vas čitaju. I želite da imate prestiž toga. Na kraju krajeva to su te neke stvari koje se mere. Zato se ljudi tu takmiče. I to je prosto jedna stvar, kao to je tržišna utakmica. Ako mogu, ja bih samo htio da kažem nešto što ja mislim da je jako važno ovde. Nauka i naučni metod je prosto jedno od najlepših otkrića čovečanstva ikada. To je jedno od mesta gde se jedna vrsta kreativnih ljudi može lepo iskoristiti. Tu su i umetnosti, tu su razne druge discipline, ali nauka i naučni metod su specifični i oni su prosto, evo već 500 godina, gotovo božanski. Ali mi brkamo nauku, brkamo tehnologiju koja izvira iz nauke, a i brkamo naučnike. To je jako interesantno. Znači, naučni metod je nešto što je neverovatno jer je uspelo od nas, čovekolikih majmuna koji su relativno nedavno sišli sa grane, da postiže rezultate koji su impresivni. Ali impresivni kad to rade veliki broj ljudi, kad se povinuju metodima, kad proveravaju šta je neko drugi rekao da je uradio, šta je objavio, šta je ono, i kad ima dovoljno vremena. Kad imate vremensku skalu od desetine godine ili stotine godine, nekada mi dolazimo do ovakvih stvari da mi pričamo recimo o elementarnim česticama koji su toliko manje od atoma koliko smo mi veći od atoma. I da mi to vrlo ozbiljno pričamo. Ili da razumemo neke bitne mehanizme u tome kako se možda i može napraviti veštačka inteligencija ili raznorazne stvari. Ili u biologiji, u genetici, tek tu su beskonačni prodori svakog dana. Da vi možete sada da se igrate malo kao sa Lego kockicama, sa genomom skoro. To je impresivno, to je prosto, ali to postoji kada gledate skale od desetine i stotine godine, kad se time bave desetine ili stotine hiljada ljudi, kad postoje ogroman broj autokorekcionih mehanizama, a inače svako od nas je blentav i ograničen i željan slave i svi smo drugačiji, ali mislim u principu to je to. Naučni metod je divna stvar. Kako od hora, ljudi koji generalno nemaju mnogo smisla za muziku, napravite fantastičan zvuk. To je impresivno dostignuće. E sad, kad vi to dostignuće ne razumete i kad ga primenite kao ovo što ste pričali na stvari koje su kurentne, tipa da li je studija juče rekla da ja treba da uzmem ovu vakcinu ili ovo, vi potpuno omašujete. Prvo pitate pojedince koji mogu da imaju sve moguće doktorate ili ovo ono, ali oni imaju neki svoj pogled na svet, koji ne znači da nužno vas lažu, nego prosto gledaju stvari na određen način. To nije nauka. Kad kažu nauka je potvrdila, da, sačekajte 30-40 godina, vidjet ćemo da li je nauka potvrdila. E sad će šira javnost da kaže, pa čemu onda služi nauka? Čemu služi nauka? Pa pogledajte sve oko vas. I to nemojmo da gledamo tehnologije. To je najlakše. Jer mi sad sedimo u studiju, ne postoji ni jedno parče nečega ovde oko nas koje je postojalo pre 100 godina. Sve je na toj nekoj elektronici bazirano. Dakle, to je indirektni efekat nauke. Ali direktni efekat nauke je još mnogo dublji. On menja način kako mi razmišljamo, on menja naš pogled gde smo mi, koji smo mi deo ovog univerzuma. Nauka je napravila jako puno toga, ali nauka i naučnici su različite stvari. Prosto to su različite stvari. Znači, impresivna stvar je da vi možete, svi znaju, nauka znači neke zanatske veštine. Svakako. Svaka stvar ako radite dobro zahteva neke zanatske veštine. To je to. Ono na što se manje fokusiramo je na te autokorekcione mehanizme koji naučni metod uspostavio. I to nije neki kompletan skup takvih alata. Prosto to je jedan skup. On radi. Bilo bi divno da otkrijemo još neki. Društvo, onaj deo društva koji se bavi recimo finansiranjem nauke, definisanjem kriterijuma, može da pomogne tom procesu. Recimo, to je isto interesantno. Nauka, čemu služi nauka? Pa drugačiji odgovor ćete dobiti ako pitate na nivou neke države kontinenta, a drugačiji odgovor ćete dobiti na pitanje jedne države od 7 miliona ljudi. Mislim, komplementarni su odgovori. Znači, s jedne strane, nauka je globalni projekt, jedna uzbudljiva utakmica 7 milijardi ljudi ili koliko će ih biti sutra. S druge strane, ona mora da bude korisna i ljudima koji nisu naučnici. Ona mora biti u nekom smislu razumljiva, ne da bi sad oni bili fizičari ili biolozi ili ovo ono, taman posla. Biće oni koji žele da budu to. Nego da bi shvatili kako se to uklapa. Kad vi pogledate neki TV ekran sada, niko od nas ne zna kako taj ekran radi. Dakle, za nas u nekom smislu on je magija. Ako imate dovoljno nivoa neke magije, vi stvarno počinjete verujete u to magije. Tako ljudi sada doživljavaju nauku. Kao nešto jako daleko, što oni ne mogu da razumeju, i onda na njih može mnogo lakše da deluje neka nadrinauka ili neka nauka koja počinje da koristi metode nadrinauke u komunikaciji.
Određena je objašnjenja koja zvuče mnogo jednostavnije za razumevanje i mnogo atraktivnije.
Tako je. Ima još jedna stvar koja mislim da je strašno važna. Mislim, ima divnih disciplina koje mi svi cenimo jako, ali koje su suštinski različite od nauke. Recimo, jedan naučnik generalno voli da stvara neku novu teoriju, neki novi model, nešto, ali voli, ako je pravi naučnik, voli i da ga rastače, to je da nađe gde on ne radi, gde se mora doraditi. Ono. Mi smo u stvari na neki način kao deca koje vole da grade neke kule od peska, ali vole i kad talas dođe pa malo... Okay. To nije standardna stvar. Recimo, jedan inženjer ne razmišlja na taj način. I hvala Bogu što ne razmišlja, inače kad bi pravili te mostove, možda bi bili srećni kad most pukne. Jer to je interesantno. Tad naučite kako će u stvari novi most da bude još bolji. Ali ja, kad prelazim most, kao građanin, ja veoma želim da je to gradio stabilna osoba koja se ne igra sada mostogradnje, nego hoće da napravi nešto što traje 20 godina. Dakle, nauka je specifična. Kao što je slikarstvo specifično. Nemojte doći naučnicima i verovati da su oni neki sveznajući, pametni ljudi koji treba da vam daju odgovor na sve. Kod nas, u našem društvu, imati doktor prefiks i otprilike ti si pametan. Ajde sad da te pitam ko će pobjediti na izborima. Nemam veze s tim.
I bilo ko ko ulazi u nauku bi trebalo da bude vođen nekim iskrenim interesovanjem za određenu oblast, da je zaista motivisan za istraživanja.
Absolutno.
I zaista verujem da je to u većini slučajeva tako. Međutim, sada kada govorimo o realnoj situaciji bavljenja naukom, dolazimo do, možemo slobodno da kažemo, industrije naučnog izdavaštva, odnosno zbog potrebe da se objavi veliki broj radova. Sad imamo izdavačke kuće, neke od njih čak imaju, možemo da kažemo, i monopole na objavljivanje radova. I ceo taj proces objavljivanja radova u nauci možda zvuči malo kontraintuitivno. Naučnici su finansirani za svoje istraživanja, dobiju određene rezultate, te rezultate pošalju nekim časopisima, onda tim časopisima možda moraju da plate određenu količinu novca da bi ti radovi bili objavljeni i svima dostupni, A onda s druge strane ti isti naučnici potpuno besplatno recenziraju te radove istim tim časopisima i izdavačima. Doktorka Đorđević, gde je logika u svemu tome?
Nisam sigurna da uopšte ima logike i da treba da je tražimo.
Da li možete to još malo detaljnije da pojasnite slušalcima?
Pa, da, mislim, zapravo to nekako tako kako ste vi sad objasnili, to tako i u realnom životu izgleda. Da, platite časopisu da on, pre svega da taj vaš rad bude dostupan svima, to je između ostalog važno prvo da bi bio dostupan da kao opšti pojam dostupnosti, a drugo zato što iz toga oni drugi koji čitaju mogu da vas citiraju. Dakle, u svom naučnom radu oni posle kažu, aha, evo, to je taj objavi, pa vas citira. Ta citiranost je takođe jedan od momenata koji je bitan za, da kažemo, evaluaciju naučnog rada i naučnika, ali da, eto, kad čovek to sedne pa ovako zrelije razmisli, odnosno čak možda kad se samo materializuje rečima, onda vidite da vi kao naučnik recenzirate časopisima to besplatno, oni vam sada u poslednje vreme nude neke beneficije, da vam daju besplatno da čitate njihov časopis ili da se nađete u nekoj bazi kao recenzent, što vam se opet negde može, da kažemo, brojati, ali u suštini je zapravo stvarno jeste tako. Dakle, vi platite da bi vaš rad bio dostupan, a za uzvrat to do ovamo radite to besplatno. Ništa ne mogu da kažem osim da je to prosto, to je globalno tako i postojale su neke inicijative da se to promeni. Ono što bi zapravo trebalo, kako bi to realno trebalo da izgleda, jeste da sve svima bude dostupno i mi bismo možda nekom drugačijom organizacijom i pristupom mogli da istisnemo te koji nam to sve naplaćuju, a možda to i ne možemo zapravo, zato što bi se onda to pretvorilo u jedan ogroman prostor u kome svako može da kaže šta želi, ko bi to onda kontrolisao. Mislim, dosta je složeno to pitanje, ali suštinski zaista kad pogledate to tako u ovom momentu izgleda.
Evo, vi vodite jednu istraživačku grupu, imali ste priliku da birate svoje saradnike, zapošljavate kolege. Postoje određeni formalni kriterijumi koji zahtevaju objavljivanje određenog broja radova, određenog kvaliteta. Međutim, šta je po vašem mišljenju kvalitet nekoga koga vi birate za svog saradnika u svojoj laboratoriji? Za koga misliš? Šta je potrebno da ima neko ko bi potencijalno mogao da postane dobar naučnik?
Pa sad ja imam iskustva u tome, da, ne baš predugačkog i prevelikog, ali ono što mi se do sada čini kao najvažnija stvar jeste da taj neko zaista bude uporan i da ne odustaje, zato što je ono što mi sad sve pričamo tako idealistički, sve je to super i nauka i sve deluje možda jednostavno, zapravo je to poprilično frustrirajuće u velikoj meri. Raditi eksperimente, nailaziti na probleme, evo baš da se nadovežem na priču od malo pre, to je vrlo interesantno. Mi smo imali nedavno eksperiment u kome smo želili da naše životinje jedu masnu hranu i da postanu gojazne i da dalje na tom modelu nešto radimo. I onda smo doživjeli tako jedno zapravo iznenađenje koje se pretvorilo u vrlo interesantan pravac, a to je da neke od životinja se nisu ugojile i kao neko bi ih možda izbacio iz tog eksperimenta i nastavio dalje sa onima koje su odgovorile kako očekuješ, ali ne, mi smo se odlučili za to i sadašnji naš doktorant u laboratoriji je rekao, jo, ali mi moramo da ostavimo ove, ko zna šta ćemo tu da vidimo, zašto se to nije dogodilo. Dakle, doktorant, odnosno mladi istraživač, treba da bude zaista posvećen, da ga to interesuje pre svega i ja lično mislim da ne treba uopšte da bude vođen time kada će doktorirati i za koliko godina će to da... Mislim, on sada to mora jer je takav tip školovanja, ali ne treba da ga vodi titula, mislim da treba da ga vodi upravo to da eksperimenti ono što je... Takvih, mislim, šarenoliko je. Ne možete uvek naći osobu koja će da ispunjava sve kriterijume koji bi bili idealni, ali možda se to može i kroz rad sa njima malo modulisati, atmosferom u timu, pričama, razgovorom, da se prosto mladi ljudi usmeravaju u tom pravcu. A ima sad, naravno, različitih primjera.
Doktore Bogoviću, vi vodite Institut za fiziku, prošli ste kroz različite procese, formalne, manje formalne. Između ostalog, bili ste direktor Instituta za fiziku kada je on dobio titulu instituta od nacionalnog značaja. Svi znaju da je to institut koji je važan za ovu zemlju, koji je iznedrio neke sjajne naučnike. Međutim, kada to treba da kvantifikujete i nekim komisijama pokažete da zaslužujete da budete institut od nacionalnog značaja, koliko je tu broj radova ili broj radova po glavi istraživača kriterijum koji se ozbiljno uzima u obzir?
To je odlično pitanje, to je jako dobro pitanje. Znači, prvo, formalno čovjek može, dakle, i kod nas i svuda u svetu, oni koji vas finansiraju, gledaju brojke, lakše je meriti koliko je žaba, koliko je ovo, koliko ono, teže je kvalitativne ocene davati. S druge strane, jedna od zapanjujuće lepih strana toga da se čovjek bavi, recimo, ovim administrativnim poslom, je u stvari da, mislim, niko vas ne tera da budete, da terate stvar do kraja. Znači, na taj način. To je najlakši način. To je lako. Prosto merit ćemo. Napravili smo 3 kilo ovoga, 2 kilo ovoga. I da vam kažem jednu stvar. Mislim, treba gledati kilažu to. To jest, ako to ne gledate, neke osnovne parametre ne vidite ili se zaljubite u svoju sliku. Mi smo najbolji, mi smo najveći, mi smo ovakvi, mi smo onakvi. Ne. Znači, treba da se gleda i to. Ali ako je to sve, onda pravite veliku grešku. E sad, biti na čelu jedne, za naše prilike, veće institucije je interesantno, zato što čovjek ima priliku da skupi informacije iz šireg skupa subspecijalizacija. Svako od nas kao naučnik zna svoj najužiji krug. Ali postoje razlike čak i na nivou jedne institucije. Ovdje sad vi dobijate priliv velike količine informacije. Onda se iznenadite nekada. Stvarno je, zapravo svaki put kada dolaze te akreditacije, iznenadite se. Evo da vam kažem, sad smo završili akreditaciju. Institut za fiziku je poslao 4.500 stranica dokumentacije akreditacije. Ako mislite da je to lako, nije lako. 3 mjeseca smo radili stvarno na tome da je procedura potpuno besmislena i rigidno birokratska, to je tačno, ali nezavisno od toga, kad bacite 4.500 stranica nečega, ako niste blesavi, vi ipak shvatite da tu ima jedno 5-6 vrlo interesantnih stranica, da kažem, informacija, koje menjaju način kako vi zamišljate svoju instituciju. I ona se menja. Institucija je isto kao neki živi organizam. I on se menja. Ona nije ista sada i kroz 10 godina ili pre 10 godina. Neke od tih stvari, ako gledate samo puke brojke, se vide na jedan iskrivljeni način. Ali je, s druge strane, to je također jedan organizam koji raste nezavisno od vaših gurkanja ili od gurkanja para ili tako nečem. Dakle, veoma je interesantno to pratiti. Ako to ne pratite, vi ćete onda možda neke najinteresantnije procese zapravo zapostaviti. Znači, sve naše ozbiljnije naučne institucije su vrlo velika vrednost za ovo društvo, zato što smo mala zemlja i nemamo ih mnogo. I u njima se inkubira 5-6 raznih procesa koji su važni za ovo društvo. Ove godine je možda nešto dominantno, za 10 godina će biti nešto jako drugo. Tako da u tom smislu jako je bitno, kvantitativno da se čovjek ne bi zaljubio u svoju teoriju da sam ja najlepši, najpametniji, najovano. Što je vrlo lako, svakom od nas. Ali kvalitativno, ne da bismo sad zaobišli to, da kažemo, aha, nećemo sad međunarodne časopise, nego ćemo recimo mi da pravimo svoje časopise. Što je čista tehnologija, postoji. Samo dajte dovoljno godina i malo para i imat ćete sve najbolje moguće časopise. Nije stvar u tome. Neko da gledate i da stalno pitate ljude van uže bare, ne samo uže bare u smislu zemlje, nego i u specijalizacije i svega drugog, kako oni vide vas. Nisu oni u pravu, ali 5-6 glasova različitih daće vam jedan pogled. Tako je veoma interesantno. Za mene iznenađujuće. Stvari koje nisam očekivao su bile mnogo uspešnije nego što... Dakle, jako interesantno.
I vrlo je važno nekada podvući crtu i videti gde se zapravo nalazite u tom trenutku. Vreme je za malo muzike i nakon toga zaokružujemo ovaj interesantan razgovor.
Could spot a sucker at 100 miles. He'd say he was lonely, or if he could only find love, he would change his way. Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot. Premijera opere Žila Masnea. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Ja sam ondaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
BGP. RTS. U prodaji.
Eko.
9:39, privodimo kraju razgovor sa doktorom Aleksandrom Bogojevićem i doktor Anom Đorđević. Čini se da smo tek zagrebali po površini problematike vezane za objavljivanje radova u nauci i generalno izazovima bavljenja naukom. Međutim, volio bih da završim ovaj razgovor u malo optimističnijem. Doduše, deo razgovora je bio vrlo optimističan, ali da završimo optimistično, mnogi mladi ljudi sada biraju fakultete koje će upisati, razmišljaju o svojim budućim karijerama. Šta biste vi kao iskusni naučnici poručili ljudima koji razmišljaju o karijeri u nauci? Šta je to što ih čeka i kakav je to put koji moraju da prođu?
Ja bih rekla, birajte nauku, bez obzira kako vam neke stvari deluju teško ili naporno, imat ćete slobodu, imat ćete kreativnost, da to je nešto što je zapravo najvrednije od svega u ovom procesu.
A kada onda dođu roditelji i kažu, a gde ćeš ti, dete, da se zaposliš sa tim?
Tako su rekli moji, pa evo, tu sam da jesam i zadovoljna sam, a i oni.
Doktore Bogojeviću.
Mislim da je vrlo jednostavno. Znači, ako čovjek radi ono što voli, onda je život ima smisla i život je lep. Nauke nude mesta za mnoge ljude da uživaju i da imaju smisla u svom životu. Nauke nisu jedine discipline tog tipa. Prosto morate da pogledate, mlad čovjek mora pogleda sebe, da pokuša da spozna sebe, ali kad dođete i vidite da vam je negde divno, da ste uzbuđeni, da vas to motiviše, ništa drugo ne treba da se gleda. A ujedno, nije tako loše ni baviti se ni onom objektivnom smislu, u smislu para ili nečega, baviti se naukom, pogotovo u našem društvu. Uopšte nije tako loše. Imate divnu priliku da upoznate ljude po celom svetu koji su vrhunski stručnjaci, da vam oni budu prijatelji. Retko koje discipline nude tako nešto. Dakle, divno je. Družite se sa stvarno izvanrednim ljudima.
I vi ste, doktore Bogoviću, odlučili da se iz Amerike vratite u Srbiju kada biste ponovo mogli da birate, da li biste opet ovako odlučili?
Da, ja sam došao kada je počeo rad. Tako da ja sam stvarno malo čudan. Apsolutno. Pa prvo, nikad čovjek ne razmišlja šta bi bilo kad bi bilo. To je besmisleno, zato vreme teče samo u jednom smeru. A drugo, ne, ja uopšte ne mislim da je greška. Vrlo je ovo interesantno mesto. Ono što je, svako može da nađe ono što su negativne strane društva u krizi, u ovome, onom, to je jako. Za to vam ne treba neka velika kreativnost. Ono što je jako interesantno je naći koje su specifičnosti i posebnosti ovog sveta u kome mi živimo u ovom trenutku, koje su pozitivnije ovde nego na drugim mestima, a ima takvih, pogotovo za neke bavljenje naukom. Tako, to je jako interesantno. Ima divnih mladih ljudi, ima motivisanih ljudi, možete ih naći. Taj publisher Periš koji usporava svetsku nauku sada, ovde malo manje usporava, dakle ima nekih tu specifičnosti. Uzbudljiv je trenutak. Znate, mi bili smo u nekom minimumu, sad idemo na gore, to je dobar trenutak. Videli smo i ono kako je bilo ranije, to je malo naporno. Dakle, ima mesta da se bavimo ozbiljnim stvarima i ono što je najvažnije, imamo institucije. Imamo bolje institucije nego što smo mogli da očekujemo s obzirom na dužinu krize kroz koje smo prošli. Pojedinci, toga uvek ima, ali pojedinci bez institucija, to znači resetovati sat i početi iz početka svaki 100 godina ili već koliko.
Izazova pred naučnicima i naukom globalno je bilo i sigurno će ih biti u budućnosti, ali naučnici se sa njima vrlo, vrlo kvalitetno nose i rešavaju razno razne situacije u kojima se nalaze. Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Nadam se da smo i neke mlade ljude motivisali da se odluče za karijeru u nauci, ukoliko je to njihova iskrena želja. Sa nama su bili dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu i dr. Ana Đorđević, naučna savjetnica Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu. Mnogo vam hvala. Vreme i za redovnu rubriku emisije Hoću da znam, sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Govorili smo malo o objavljivanju radova u nauci, izazovima bavljenja naukom u Srbiji, ali i globalno. A o čemu ćemo sa vama razgovarati ovoga jutra?
Pa znate šta, ja sam ratovao sa brojem radova. I to mi je preokupacija bila, pa ste. Pri čemu, pravo da vam kažem, bilo je vremena kada nismo nešto toliko vodili računa kakav je kvalitet radova. Vrlo je važno imati broj radova. A taj kvalitet je procenjivala komisija koja... Mislim, to je jedna... Mislim, to je priča koja nema kraja, ali ja hoću da kažem, evo sad sam baš da se nadovežem, da je nauka... pred svima nama i ovaj svet je danas svet nauke. Ali ko će se baviti naukom, ja mislim da to ne zavisi toliko od njega samo koliko od pripreme. Mora da ima u srednjoj školi, mora da ima ljude koji će gledati, koji će ga motivisati. Naročito tim prirodnim naukama. Naravno, kad je u pitanju matematika i fizika, tu je već uređeni talenat i tu nema mnogo neke motivacije sa strane, ali ovo ima.
I mislim da je to vrlo važna jedna reč koju ste upotrebili. Rekli ste koji će ga motivisati, niste rekli koji će ga naučiti prvenstveno.
E sada, što se tiče tog objavljivanja radova, koja je bila tema ovoga i gde je mnogo rečeno, ja neću nešto naročito moći da dodam, ali hoću da kažem da to nije lak posao. To je posao koji verovatno neće moći više da se obavlja. Vi ste na institutu i vi sa instituta vaša kliferujete rad. To neće moći. To će morati da bude vremenom. To i čak već i sada jeste. To mora biti kombinacija raznih instituta iz raznih zemalja. Jer vi ne možete... Kako ćemo mi kao mala zemlja da se sad takmičimo s jednom Kinom koja proizvodi 700.000 radova godišnje? I to ne možemo. A pogotovo kad je u pitanju kvalitet. I recimo, u Nature-u je rejection rate 80-90%. Znači, vi pošaljete, imate 1 prema 10 verovatnoću da objavite ukoliko je rad uopšte prošao njihovu recenziju. I to je sada veliko čekanje. Čeka se od godinu do dve dana na objavu rada. I šta se sad događa? Ovo što sad hoću da kažem, kako je poplava, kako je to u svetu, sada imate više koji su bez recenzije objavljeni radovi. Kako god okrenete neki, imate rad bez recenzije, jer on jednostavno neće da čeka dve godine da njegov rad dođe na red. Jer on kad svako ima ambiciju da je našao nešto novo, da je nešto izmislio, nešto novo. I sada... To je to. Ja pravo da vam kažem, u broju časopisa koji postoji, to je u svetu, kažu, ja sam to pokupio iz literature, 30.000 časopisa, izađe 2,5 miliona radova. Vi da se nađete u tom društvu 2 miliona, pa čekajte, to je kao neka lutrija. Ja sam imao minimalnu šansu i pa sam iskoristio ovo ostalo što sam napravio dok sam radio to sve, možete sad da pokupite. To je možda vredelo u jednom trenutku, međutim to nema veliku opštu vrednost koja će se ponavljati.
Profesore, vi često u ovim našim razgovorima pomenete kako ste čovjek iz prakse, kako ste hirurg mnogo više nego naučnik, ali koliko su vama kao hirurgu u praksi značili naučni radovi, da li ste kroz radove dobijali informacije o novim metodama, novim tipovima operacija, novim značajnim saznanjima ili ste ipak komunicirali sa kolegama na drugi način?
To je o našem doprinosu individualnom i uopšte doprinosu naših laboratorija. Ja govorim sad da mi nemamo pre svega eksperimentalnu medicinu, na medicinskom fakultetu nema laboratorija gde se radi. To je sada kad to nemate, onda vi ne možete da uopšte da pretendujete da se bavite naukom. Prema tome, nova dostignuća mi dobijamo sa strane i proveravamo kod nas i usavršavamo, naravno, stvar ako možemo. Inače, mi ne možemo dati, bar u hirurgiji i u medicini, neću da kažem za fiziku, vi ste posebno i vašu disciplinu. To je nešto drugo, ali ovo je, znate šta, to je praksa i to je, tamo je udružena tehnologija. Više doprinose medicini ne daju doktori, daje industrija. Ona kaže, čekaj, evo vidite vi kako su mi to napravili, kako ovo izveštava sa površine Marsa, daj da vidimo malo kako je to kod vas i onda oni naprave, naravno stvari, onda to dolazi kod nas. Znači, nema više da individualne, tu su upletene više grana i onda, naravno, dočekujete nešto.
Ali industrija do razvoja novih tehnologija dolazi prvenstveno praćenjem nekih fundamentalnih naučnih istraživanja, pa onda od određenih novih saznanja dođe i do razvoja nove tehnologije ili novog proizvoda.
To je naravno tačno, ali hoću da vam kažem da napredak u medicini u posljednjih 10 godina, on ima vrlo malo veze sa nervnim sistemom hirurga i zato što uzmite recimo veštački kuk i uzmite veštačku koleno. Pa tu ne možete vi, da to morate da imate tehnologiju, morate da imate instrumente, morate da imate, to je fantastičan biznis. Pa to je biznis posle biznisa proizvodnja oružja najveći na svetu. I to je tako, to više nije čista medicina, to su, pa kakvi, pa i svi ti instrumenti novi nose ime po nekoj industriji, neka velika firma. Hoću da kažem da napreduje medicina, ali to više nije samo medicina, nego to je medicina koja je uplukovana sa industrijom.
Mnogo vam hvala, profesore, na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Sa vama su bili Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
When you hear the cry for home, or when you hear